បាទសូមជម្រាបសួរលោកវិបុលបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ាបាទ
បាទខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃនេះលោកបានជើញទៅជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington តើមានការជជែកបន្ថែមរឿងអ្វីខ្លះទៀតបាទពីព្រោះម្សិលមិញលោកបានជួបជាមួយនឹងដូចថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឬក៏អ្នកតាក់តែងច្បាប់នៅការិយាល័យព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយតាក់ទងនឹងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះបាទ
បាទអឺថ្ងៃនេះយើងមកជួបនៅក្រសួងការបរទេសនេះដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សាទៅលើអឺភាសាដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីពង្រៀងច្បាប់របស់ព្រឹទ្ធសភាតើខ្លឹមសារនៃច្បាប់ទាំងអស់នោះត្រូវកែប្រែរបៀបយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមអ្វីដែលខាងក្រសួងការបរទេសអាចធ្វើកិច្ចការនឹងបានជាពិសេសគឺយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើកិច្ចការតើសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែចូលរួមធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងណាឲ្យមានសភាពសកម្មគេថា proactive នៅក្នុងកិច្ចការទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូនានាក្នុងការលើកកម្ពស់និយាយរួមគឺថាក្នុងការស្ដារឲ្យមានមកវិញនៅស្ថាប័នលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាពីព្រោះយើងបានជួបគេនេះគឺយើងចង់ប្រាប់គេថាឥឡូវនេះស្ថាប័នខាងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺឆេះខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយពីព្រោះគណៈបកប្រជាជនបានយកទាំងអស់125កៅអីអញ្ចឹងស្ថាប័នជាតិកំពូលត្រូវបានស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់គណៈបកតែមួយឯកបកបាទនេះហើយដែលជាការដាវផ្ទុយទាំងស្រុងពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយជាពិសេសគឺផ្ទុយទាំងស្រុងពីអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលចែងថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺសេរីពហុបកបាទ
បាទការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិករបស់លោក CAA នឹងតើមានការយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុណ្ណានៅពេលជំនួបនោះតើមានការបង្ហាញពីភាពវិជ្ជមានខ្លះទេឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទដោយសារតែអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកមានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺអង្គការរបស់យើងគឺជាអង្គការដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថាអង្គការរបស់យើងគឺជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងការដែលយើងទៅជួបសភាតំណាងរាស្ត្រព្រឹទ្ធសភាតំណាងរាស្ត្រក៏ដូចជាខាងក្រសួងការបរទេសអីគឺគេចាត់ទុកយើងជាអ្នកម្ចាស់ឆ្នោតបាទយើងជាម្ចាស់ឆ្នោតរបស់គេអញ្ចឹងគេមានការយកចិត្តទុកដាក់ខុសប្លែកពីដូចជាខាងគណៈបកដតីទៀតដូចជាមកពីស្រុកខ្មែរគណៈបក CNP ឬក៏គណៈបកប្រជាជនឬក៏គណៈបកនយោបាយដតីទៀតគេមកគឺខាងព្រឹទ្ធសភាក្តីខាងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីខាងក្រសួងការបរទេសគេគិតស្ថាប័នទាំងអស់នោះជាស្ថាប័នបរទេសជាបរទេសបាទមិនមែនជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេចំពោះយើងមានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកយើងជាពលរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះការទៅជួបគេគឺគេយកចិត្តទុកដាក់យើងស្ដាប់យើងនៅអ្វីដែលយើងពំនាំយកនៅសេចក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលក្នុងការចង់ផ្សព្វផ្សាយអំពីសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជូនដល់កម្ពុជានឹងគឺគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់បាទ
បាទនៅពេលប្រហែលខែកន្លងមកនេះមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទគ្រប់គ្រងទៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់5754ដើម្បីតកតងទៅនឹងការធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យរីកលូតលាស់ឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនទៅដល់មន្ត្រីកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅឯព្រឹទ្ធសភាវិញក៏មានការធ្វើជាសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយដែរលេខ2412ដែរហើយមើលទៅហាក់ដូចជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងពីរនេះនឹងពង្រួមចូលគ្នាតែមួយទៅថ្ងៃអនាគតទៅនៅពេលដែលព្រឹទ្ធសភាចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលអំពីរឿងនឹងតើលោកចង់ឃើញអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងច្បាប់ឬក៏សេចក្តីស្នើច្បាប់នោះទៅថ្ងៃក្រោយជាចំណុចសំខាន់សំខាន់បាទ
បាទអឺនេះជាសារៈសំខាន់ដែលយើងមកជួបខាងមន្ត្រីដែលតំណាងឲ្យព្រឹទ្ធសភាពិនិត្យមើលលើខ្លឹមសារនៃពង្រៀងច្បាប់លេខ5754ហើយនិងពង្រៀងច្បាប់លេខ2412ដែលខាងព្រឹទ្ធសភាតាក់តែងដោយលោកព្រឹទ្ធសភា Lindsey Graham គោលបំណងរបស់យើងមកនេះគឺយើងចង់ឲ្យគេកែប្រែនៅពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដោយសារនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគឺភាសាមានលក្ខណៈជាទូទៅបាទជាទូទៅអត់មានអ្វីជាលក្ខណៈដូចថា specific
បាទជាដូចថាផ្ដោត
ទៅលើអ្វីមួយជាក់លាក់ណាត្រង់ចំណុចណាមួយហ្នឹងគឺអត់មានអញ្ចឹងអង្គការយើងមកគឺសូមឲ្យគេបញ្ចូលនៅសំណើសុំរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិករបស់យើងគឺ ចង់ឲ្យគេបញ្ចូលភាសាខ្លឹមសារមួយចង់ឲ្យបង្កើតនៅក្រមតកតងកម្ពុជាឬក៏ក្រមកិច្ចការកម្ពុជា
បាទមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចហើយបើសិនបញ្ចូលក្រមតកតងកិច្ចការកម្ពុជានឹងចូលទៅក្នុង
បើសិនជាគម្រោងការស្នើសុំរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអមេរិកនឹងលើកឡើងបញ្ចូលខ្លឹមសារនៃការបង្កើតក្រមកិច្ចការកម្ពុជាមានន័យថាក្រសួងការបរទេសពួកកាលណាច្បាប់អនុម័តទៅគឺខ្លាចច្បាប់មួយដែលតម្រូវឲ្យខាងexecutive ខាង
រដ្ឋាភិបាល
ខាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាត់ត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលចែងអញ្ចឹងបើសិនជាច្បាប់នឹងតម្រូវឲ្យបង្កើតក្រមកិច្ចការកម្ពុជានឹងអញ្ចឹងក្រសួងការបរទេសត្រូវតែរកយន្តការណាមួយដើម្បីបង្កើតក្រមកិច្ចការកម្ពុជានឹងអញ្ចឹងតើតើក្រមកិច្ចការកម្ពុជាមានភារកិច្ចធ្វើអីគេក្នុងគោលបំណងអីគេដើម្បីបង្កើតនឹងអញ្ចឹងវាមានគោលបំណង3ធំដែលយើងចង់ឃើញគឺក្រមកិច្ចការកម្ពុជាគួរផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើចំណុចទី1សហរដ្ឋអាមេរិកគួរដើរតួនាទីយ៉ាងណាក្នុងការសម្របសម្រួលជួយឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហើយចំណុចទី2គឺយើងចង់ឃើញការផ្ទេរអំណាចមួយបើសិនជាអាចកើតមានឡើងបើសិនជានៅពេលនោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យស្រាប់ប្រជាឆ្នោតហើយមានការផ្ទេរអំណាចយើងចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួនាទីសម្របសម្រួលយ៉ាងណាឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោយមានលក្ខណៈសន្តិភាពហើយចំណុចទី3បើសិនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានឱកាសឡើងទៅកាន់គ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលយើងចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួនាទីយ៉ាងណាជួយរដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យមានដូចថារក្សានៅស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅកម្ពុជានឹងរយៈពេលយូរអង្វែងបាទ
បាទប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមច្រើនដែរតាំងពីឆ្នាំ1993មកឬក៏មុននោះទៀតក៏មានការពាក់ព័ន្ធខ្លះដែរក្នុងការរៀបចំធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពឬក៏មានសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសអីចឹងហើយកន្លងមកក៏មានការរៀបចំដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញដូចថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាបង្ហាញសុឆន្ទៈថាចង់ធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងខ្មែរជាខ្មែរអីចឹងតើលោកបកស្រាយអំពីរឿងនេះយ៉ាងណាទៅ
បាទជាការត្រឹមត្រូវណាយើងចង់ឃើញដំណើរការនៃដូចសេចក្តីពង្រឹងច្បាប់លេខ2412គឺផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស24ដុល្លារហ្នឹងឲ្យបានជោគជ័យបាទ23ដុល្លារហ្នឹងឲ្យបានជោគជ័យដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសមាជិកនៃហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មានភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចមួយគឺតាមឃ្លាំមើលការវិវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយបងប្អូនប្រជាប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយគឺការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993 98 2003 2008ហើយចុងក្រោយ2013ហើយនឹងចុងក្រោយគឺអាណត្តិទី6នេះដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានដើរថយក្រោយជាពិសេសគឺការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាកន្លងមកនេះយើងឃើញហើយថាកម្ពុជាលែងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យហើយគឺស្ថាប័នលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ត្រូវបានដួលរលំក្រោយពេលដែលគណបក1កាន់អំណាចទាំង125កៅអីនៅក្នុងសភាអញ្ចឹងសភាហ្នឹងមិនមែនជាសភាសេរីពហុបកដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេគឺខ្ល้ายទៅជាសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយឯកបកនេះគឺជាផ្ទុយទាំងស្រុងអំពីខ្លឹមសារគោលគំនិតដើមរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991សំណួរសួរថាតើខាងរដ្ឋាភិបាលនៃគ្រប់គ្រងអំណាចសព្វថ្ងៃគាត់លើកឡើងថាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងដោយតាមលក្ខណៈកម្ពុជាប្រកាសណាកម្ពុជាត្រូវដើរដោយខ្លួនឯងតែទន្ទឹមនឹងកម្ពុជាត្រូវដើរឲ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជាធ្វើកិច្ចការតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញត្រង់ចំណុចនេះមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងច្រើនហើយយើងឃើញថាចំនួនដែលបានកើតមានឡើងតាំងពីឆ្នាំ1993រហូតដល់ការបោះឆ្នោតចុងក្រោយគឺយើងឃើញហើយថារាល់ការបោះឆ្នោតម្ដងតែងតែមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតតែងតែមានការគំរាមកំហែងធ្វើសង្គ្រាមដោយសារតែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ1993ឆ្នះឆ្នោតខាងគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចបានប្រកាសធ្វើតំបន់អបគមឬក៏ចង់ធ្វើសង្គ្រាម ហើយក្រោយមកទៀតខាងគណៈបកប្រឆាំងធ្វើបដកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយសារតែការបោះឆ្នោតនឹងមិនមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌ឬក៏សន្លឹកឆ្នោតនឹងមានការបន្លំខូចខាតនានាហើយជាពិសេសនៅឆ្នាំ2018យើងនេះកាលពីខែថ្ងៃទី29កក្កដាកន្លងមកនេះគឺគណៈបកប្រឆាំងធំមួយនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំសាយចោលតទៅរំសាយចោលហើយអត់អាចចូលរួមការបោះឆ្នោតតទៅទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាលទ្ធិជាតិតៃបានដើរថយក្រោយហើយប្រកាសណាស់គឺកម្ពុជាត្រូវដើរដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែត្រូវដើរដោយស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ដែលមានចែងបាទ
បាទនៅក្នុងពេលដែលដូចថាស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកែប្រែច្បាប់យ៉ាងដូចនេះហើយបញ្ចូលទូនីតិសហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្នុងការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយកម្ពុជាវាមើលទៅអាចនឹងដំណើរការទៅមុខបានយ៉ាងណាធម្មតាតើតែមានការអញ្ជើញអីចឹងហើយបើសិនជាដូចថាក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសពថ្ងៃហាក់ដូចជាមិនមានទំនាក់ទំនងដល់កម្រិតថាត្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទេដោយសារទូនីតិចិនមានខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះ
បាទកន្លែងនេះមានសារៈសំខាន់ណាយើងអង្គការរបស់យើងបានពិភាក្សាជាមួយក្រសួងការបរទេសក្តីខាងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីយើងចង់ឃើញអំពីកិច្ចការទំនាក់ទំនងពិភាក្សាជាមួយខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាខាងប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងឲ្យសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានសកម្មឲ្យមានលក្ខណៈសកម្ម proactive ណាសកម្មហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងត្រូវស្វះស្វែងរកយន្តការនានាមិនគ្រាន់តែពិភាក្សាជាមួយភាគីកម្ពុជាតែមួយទេត្រូវពិភាក្សាជាមួយភាគីដទៃទៀតជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលហើយក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនានាដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ហ្នឹងតើពិនិត្យមើលយន្តការណាមួយដែលអាចសម្របសម្រួលដែលអាចចូលរួមខ្នះខ្នែងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយឲ្យមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌ពីព្រោះបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នេះមានកាតព្វកិច្ចតាមខ្លួនមើលដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញហើយថាហេតុដូចនេះបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះសុខចិត្តនាំកម្ពុជាទាំងមូលទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយផ្ដាច់ខ្លួនពីទំនាក់ទំនងពីប្រទេសលោកសេរីហើយកន្លែងនេះមានកត្តាជាច្រើនបាទយើងឃើញហើយថាគោលបំណងធំរបស់គណៈបកកណ្ដាលគឺគេចង់រក្សាអំណាចអស់មួយជីវិតរបស់គេនេះជាគោលបំណងរបស់គេអញ្ចឹងភារកិច្ចយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតើគួរតែចូលរួមយ៉ាងណាពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពេញចិត្តនឹងការដែលនាំកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនទាំងមូលនឹងទេអញ្ចឹងយើងដាក់លើសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងតើយន្តការណាមួយដែលយើងត្រូវធ្វើមានលក្ខណៈ2ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសជាតិវាមានតែ2ទេមួយតាមលក្ខណៈនៃការបោះឆ្នោតហើយមួយទៀតទៅតាមលក្ខណៈធ្វើការបដិវត្តហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពិភពលោកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមិនជ្រើសរើសការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយតាមរយៈបដិវត្តបែបនេះទេគឺមានតែតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមានការខ្វែងគំនិតនេះត្រង់ហ្នឹងថាបើយើងចូលការបោះឆ្នោតនេះដូចទៅបំពេញដូចថាទៅបំពេញភាពស្របច្បាប់ឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែយើងសំណួរសួរថាបើយើងមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតតើយើងចង់ធ្វើម៉េចតើយើងនឹងទទួលលទ្ធផលយ៉ាងណាយើងឃើញហើយភាពជាក់ស្ដែងមកដល់ថ្ងៃនេះការដែលយើងដើរចេញពីការបោះឆ្នោតគឺធ្វើឲ្យយើងខាតបង់ជាច្រើនសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យការខាតបង់ហ្នឹងគឺធំបំផុតហ្នឹងគឺថាបណ្ដាញអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅតាមបណ្ដាភូមិឃុំសង្កាត់នានាហ្នឹងពួកគាត់ត្រូវបានបាត់បង់ឱកាសក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចការធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិរបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសគឺការដែលរុញឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចទាំងមូលហ្នឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិទាំងមូលគឺមានន័យថាយកទាំងអស់125កៅអីនៅក្នុងសភាជាតិដែលគេបង្វិលកម្ពុជាទាំងមូលគ្រប់គ្រងដោយឯកបកប៉ុន្តែអន្តឹមហ្នឹងវាជាឱកាសសម្រាប់អ្នកវិជាធិបតីផងដែរដែលមកប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកថាឥឡូវនេះកម្ពុជាអស់ហើយមូលស្ថាប័ននៃលទ្ធិវិជាធិបតីនៅកម្ពុជាអស់តែម្ដងអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែពិនិត្យមើលលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនតើចូលរួមរបៀបយ៉ាងណាបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកវិបុលតើចុងក្រោយដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកនៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតើពួកគាត់មានកម្រិតណាហើយអាចប្រាប់ ឈ្មោះខ្លះបានឬក៏យ៉ាងណា
បាទនៅខាងក្រសួងការបរទេសយើងបានជួបភាសាជាមួយលោក Drew Bezil គាត់ជាអ្នកតំណាងកិច្ចការកម្ពុជានៅក្នុងក្រសួងការបរទេសហើយគាត់ជាមន្ត្រីជើងចាស់មួយរូបពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការកិច្ចការនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទាំងមូលចំណាប់អារម្មណ៍ដែលយើងចង់ដែលខ្ញុំបានជំនួបគេនោះគឺចំណាប់អារម្មណ៍មួយដែលសំខាន់តើយើងត្រូវបោះជំហានទៅមុខរបៀបយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬក៏អ្នកដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងបានពិភាក្សាគ្នាថាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលអាចធ្វើបាននៅចំពោះមុខនេះគឺត្រូវប្រមូលផ្តុំអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលឲ្យក្លាយទៅជាកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតែមួយដូចបងប្អូនបានជ្រាបហើយនេះជាការពិតនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយកម្ពុជាវាមានក្រុមគណៈបកវិជាធិបតេយ្យដទៃទៀតដូចជា GDP ក៏ដូចជាខាងក្រុមលោកកឹមសុខាខាងក្រុមលោកសំរងស៊ីឬក៏ខាងក្រុមអ្នកវិជាធិបតេយ្យឯករាជ្យដទៃទៀតអញ្ចឹងយើងចង់ឃើញក្រុមទាំងអស់នេះប្រមូលផ្តុំគ្នាកម្លាំងតែមួយហើយដាក់ចេញនៅផែនការគោលការណ៍នយោបាយណាមួយដើម្បីត្រៀមចំលក្ខណៈខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតមួយនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកទូវិបុលដែលជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយផ្ទាល់បាទដោយពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកខេមរ៉ាបាទ